ัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของ Work From Home แล้วก็ผลกระทบต่อนิดนึงนะครับคือในเอพิโซดก่อนหน้านี้ผมก็มีการพูดถึงเรื่องของผลกระทบจากการที่เราทำงานแบบWork From Home เนี่ยนะฮะแล้วก็ตามที่มันมีการศึกษาแหละครับว่ามันทำให้หลายคนเนี่ยมีภาวะที่เครียดกดดันนะครับแล้วก็คนอาจจะรู้สึกเบิร์นเอาท์ได้เร็วนะครับแล้วก็ผมก็เอาเรื่องนี้ไปโพสต์อยู่ในFacebook page ของผมนะครับก็มีคนเข้ามาแบบแสดงคอมเมนต์กันเยอะมากนะฮะเยอะมากจนผมค่อนข้างที่จะกึ่งเซอร์ไพรส์ทีเดียวว่าโอ้โหแบบเฮ้ยมันมีคนที่รู้สึกแบบนี้เยอะมากมากกว่าที่คิดเลยพอสมควรนะครับแล้วก็ถูกแชร์ไปเยอะมากนั่นเองทีนี้ก็เลยลองมาคิดต่อนะครับว่าแล้วถ้าอย่างนั้นจริงเนี่ยนะครับอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ Work From Home เนี่ยนะครับมันเฟลไม่ใช่เฟลในเรื่องของผลทางธุรกิจนะเราเลยพูดถึงว่าเฟลในแง่ของการเป็นคนทำงานเพื่อฟังโฮมอ่ะคือทำไมว่าฟังโฮมมันถึงทำให้ชีวิตเราเนี่ยนะครับมันพังได้นะครับมันถึงทำลายทั้งเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจต่างๆเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นและเราจะต้องแก้ไขมันอย่างไรผมว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับถ้าเกิดเรามุมมองของเรื่องของการบริหารบุคคลเพราะว่าสุดท้ายถ้าเราบอกว่าคนคือทรัพยากรขององค์กรถ้าเกิดว่าคนป่วยหรือคนอยู่ในสภาพไม่พร้อมกับการทำงานมันก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและอันตรายมากๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทางที่ดีคือทำยังไงที่เราจะไม่ให้พนักงานของเราเนี่ยนะครับเรียกว่าเบิร์นเอาท์นะครับหรือก็เรียกว่าต้องลาออกเนี่ยผมว่าคงมีขยะให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดถามว่าเราวิเคราะห์ยังไงบ้างจริงๆมันมีสาเหตุนะผมเชื่อว่าเราคงไปอ่านหนังสือได้พอสมควรแต่ว่าเอพิโซดนี้ลองหยิบประเด็นน่าสนใจมาคิดนะฮะแล้วผมก็จะคิดอยู่บนพื้นฐานของ 3P นะครับ3P ที่ว่าคืออะไรนะฮะคือผมเชื่อว่าประสบการณ์นะครับเวลาพูดถึงประสบการณ์ในที่ทำงานอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับมันเกิดขึ้นจาก3อย่างเนี่ยนะครับคือ P ที่ชื่อว่า place P ที่ชื่อว่า process แล้วก็ P ที่ชื่อว่า peopleนะครับผมก็คือแบบว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมก็คือสภาพแวดล้อมตรงนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับคืออย่างเช่นเราไปอยู่วัดเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบนึงใช่ไหมเรามาอยู่สวนสาธารณะก็รู้สึกแบบนึงอยู่ที่ทำงานเป็นแบบนึงซึ่งอันนี้มันเป็นที่มาว่าทำไมหลายๆที่นะครับการออกแบบที่ทำงานเนี่ยมีผลกับเรื่องของความรู้สึกของพนักงานทำให้คนรู้สึกเฟรชอะไรเงี้ยนะครับและบางออฟฟิศก็คือแบบเข้าไปปุ๊บก็รู้สึกแบบโอ้ชีวิตมันน่าเศร้าเหลือเกินอยากจะลาออกแล้วใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้place process แล้วก็ people เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ผมใช้ในเรื่องของการออกแบบตัว Dots Academy ด้วยนะก็คือที่สถานที่ที่ผมใช้สอนบรรยายนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสถานที่เป็นเรื่องหนึ่ง 2. process ก็คือแบบว่าอะไรกระบวนการนะครับเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นเนี่ยมันมี process แบบไหนนะครับคุณต้องทำอะไรนะครับเพื่อที่จะได้ทำงานนั้นนะครับหรือได้รับบริการนั้นๆนั่นเองนะครับหรือขณะการเองธุรกิจเนี่ยให้คุณนะครับบริการคุณผ่าน process แบบไหนนะครับนี่คือก็ถ้าเกิดเราคิดเป็นธุรกิจบริการนะง่ายๆก็คือว่าเวลาลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยนะครับเราให้บริการเขาอย่างไรบ้างและเขาต้องทำอะไรบ้างนั่นเองนะครับขั้นตอนยุ่งยากไหมนะครับขั้นตอนดีไม่ดีอย่างไรนะครับและ people ก็คือตัวคนตัวบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเพราะสุดท้ายเนี่ยนะครับคือมนุษย์เราก็ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นใช่ไหมและเรื่องของการปฏิสัมพันธ์เนี่ยนะครับมีส่วนมากเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยนะครับต้องบอกง่ายๆว่ายิ่งเรามีการพูดคุยนะครับหรือการเห็นคนอื่นเนี่ยนะครับมันมีผลกับความรู้สึกของเราใช่ไหมฮะคุณนึกถึงภาพง่ายๆว่าถ้าเกิดเราเนี่ยนะครับไปอยู่กับเพื่อนที่ยิ้มแย้มอย่างเงี้ยบางทีมันก็รู้สึกดีใช่ไหมถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนเราเป็นคนสนุกเฮฮาอย่างเงี้ยเราก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนวันเนี้ยนะครับซึมแบบนั่งจิตตกเลยนะผมว่าเราก็คงแบบว่าเหมือนบรรยากาศไอ้มาคุ้อะเนอะใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าจริงๆถ้าเกิดเรามองเนี่ยมันคือ 3P เนี่ยนะครับ place process แล้วก็ people นั่นเองแล้วก็พอเราเอาพวกนี้มาคิดกันดูว่าพอเรา work from home เนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนและมันเกี่ยวโยงกับ 3P นี้นะฮะผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราลองดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกก็คือแน่นอน place ก็คือสภาพแวดล้อมการทำงานเนี่ยนะฮะก็คือบ้านของคนจำนวนมากไม่ถูกออกแบบเป็นที่ทำงานอันนี้ต้องพูดก่อนเลยนะฮะคือ office เนี่ยมันเป็นที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตัดหลายๆอย่างทิ้งไปนะมันจะตัดหลายๆอย่างทิ้งไปเหลือให้คุณทำงานนะครับแล้วมันก็จะเติมบางอย่างเข้ามาเพื่อให้คุณทำงานได้ดีขึ้นนะคือเราถึงบอกว่าการออกแบบออฟฟิศคือทำงานออกแบบมาเพื่อให้คุณทำงานได้ดีขึ้นเช่นการวางโต๊ะทำงานต่างๆเพื่อให้มันเคลื่อนที่โฟลว์ว่าไปใช่ไหมครับมีห้องประชุมโต๊ะเก้าอี้เป็นอย่างไรใช่ไหมครับคุณจะโต๊ะทำงานกับโต๊ะธรรมดามันไม่เหมือนกันถูกไหมนะฮะคือโต๊ะทำงานมันก็จะเป็นมันต้องมีแบบเอื้อให้คุณสามารถคว้านู่นคว้านี่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะนี่คื นี่คือเรียกว่าสภาพแวดล้อมคือสิ่งรอบข้างเนี่ยมันต้องเอื้อการทำงานบางคนเนี่ยนะครับคือบ้านเนี่ยเน็ตก็ยังไม่ได้แรงเลยนะคือใช้ออนไลน์เน็ตไม่แรงเนี่ยมันก็วุ่นวายใช่ไหมครับหรือนะครับโต๊ะที่จะต้องเปิดคอมนะฮะทำงานเงี้ยมันไม่ได้เป็นโต๊ะที่อยู่ในสัดส่วนความสูงที่เหมาะกับการทำงานคือมันเหมาะกับการแบบโอเคเป็นโต๊ะเอาไว้ประดับบ้านหรือเป็นโต๊ะเอาไว้แบบว่านั่งกินข้าวอ่ะใช่แต่ไม่ใช่เหมาะกับโต๊ะการที่คุณจะนั่งทำงานยาวๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องบอกตรงๆว่าหลายคนอาจจะคือมันใช้ชั่วคราวได้อะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องทำอย่างนั้นทุกวันตลอดหลายๆเดือนเนี่ยผมว่ามันคงไม่ใช่นะครับคือเก้าอี้กินข้าวกับเก้าอี้ทำงานมันคนละคนมันไม่ได้บอกว่าราคาถูกกว่าแพงกว่าแต่มันออกแบบมาคนละวัตถุประสงค์กันใช่ไหมฮะนะครับดังนั้นคือตรงนี้มันก็คือเป็นหลักการแบบพื้นฐานก่อนนะครับหรือบางทีกับคนบอกว่าโอเคอย่างเช่นเรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับคือคุณจะเห็นว่านะครับความสูงของหน้าจอเนี่ยมีผลนะครับก็คือแบบทำให้คุณต้องก้มหรือคุณมองตรงอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณต้องก้มใช้ว่าอะไรครับใช้ตัวเองอะมองจอมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นแบบเป็นโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้คุณตึงเนี้ยหลังตึงมากขึ้นนะครับและสิ่งที่ผมจะบอกว่าเป็นปัญหาอีกข้อนึงนะคือพอคุณประชุมออนไลน์เนี่ยแล้วเปิดกล้องเนี่ยคือคุณต้องมองคุณต้องหันไปจ้องอย่างเงี้ยนะฮะไปลงไปจ้องตัวหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยซึ่งมันอยู่คนละหมวกการที่เรารีแลกซ์เพื่อที่จะพิมพ์งานนะครับบางทีเราพิมพ์งานแล้วก็เอนหลังแบบเอ้ยไม่ซีเรียสอะไรเงี้ยเป็นต้นได้ไหมฮะมันนั่งเรานั่งแบบนั่งไม่สุภาพก็ได้ก็มีใครรู้ไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพอเรานั่งประชุมเนี่ยนะครับมันก็คืออุปกรณ์มันไม่เอื้อให้เรานั่งประชุมหน้าคอมไงใช่ไหมครับมันก็เลยไม่ใช่ใช่ไหมครับคุณจะเห็นว่าเวลาที่ผู้บริหารประชุมในห้องพวกบอร์ดเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ใช่ไหมก็ต้องมีแบบว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องมานั่งมองหน้าคอมนี่เรามีกล้องซูมมาใช่ไหมครับนั่นก็คือสภาพแวดล้อมนั่นแหละแต่ว่าผมยังไม่พูดเรื่องเทคโนโลยีอ่ะแต่ผมบอกว่าเอาง่ายๆก่อนเลยก็คือเรื่องบรรยากาศต่างๆเนี่ยแสงเสริงนะฮะแสงเสริงอากาศที่ถ่ายเทในบ้านเลยต่างๆหลายคนไม่ได้เอื้อต่อการทำงานนะมันไม่ได้เอื้อออกเยอะกับทำงานเพราะฉะนั้นคือมันก็เลยเป็นตัวฉุดทำให้เรารู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกเบื่อนะครับเรารู้สึกแบบไม่โอเคกับการทำงานนั่นเองซึ่งอันนี้จะเห็นภาพได้ชัดกับหลายๆคนที่ใช่ครับว่าอะไรครับคืออยู่ออฟฟิศอะออฟฟิศมันน่าทำงานไงเพราะว่ามันมีบรรยากาศดูนี่ดูนั่นโปร่งใช่ไหมฮะแต่พอกลับมาบ้านปุ๊บบ้านฉันรกอ่ะเวรใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้ไอความรู้สึกกระหายงานเนี่ยมันหายไปเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดมากทีเดียวนะครับแต่ข้อนี้มันก็จะมีผลกับคนที่แต่งบ้านอยู่แล้วไงคือพวกบ้านสวยๆเนี่ยก็จะโอเคใช่ไหมคือแบบว่าเอ้ยบ้านเนี่ยร่มรื่นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกเป็นเคสเฉพาะคนนะคือผมเวลาผมเล่าพวกนี้บอกว่ามันเป็นเคสเฉพาะคนมันขึ้นอยู่กับปัจจัยนะครับคนบางคนจัดการปัจจัยนี้ได้ดีมันก็โอเคคนบางคนจัดการปัจจัยนี้ไม่ดีก็มีปัญหานะครับอย่างต้องบอกอย่างผมเองเนี่ยตอนผมทำบ้านเนี่ยนะครับผมก็ออกแบบบ้านมาเพื่อเป็นออฟฟิศกึ่งๆในตัวเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมก็รู้ว่าอนาคตผมอยากมีห้องทำงานอย่างเงี้ยคือบางคนมีห้องทำงานตัวเองใช่ไหมมันก็จะทำงานง่ายแต่บางคนไม่มีห้องทำงานเนี่ยมันก็จะแบบแล้วยังไงฉันจะทำงานตรงไหนของบ้านใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเรื่องสภาพแวดล้อมแหละนะครับแต่สิ่งที่มันมีปัญหามากกว่าสำหรับผมนะไม่ใช่เรื่องสภาพแวดล้อมเท่าไหร่นะครับสำหรับผมนี่คือเรื่องเนี่ยมันคือเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวคุณหายไปนะครับคือถ้าเรามองง่ายๆนะฮะก็คือว่าบ้านมันเหมือนพื้นที่ส่วนตัวของเรามันคือพื้นที่ที่แบบว่าเราเข้ามาแล้วเราไม่ค่อยอยากมีงานกับมันอ่ะใช่ไหมคือเราก็เข้ามาแล้วแบบเราก็อยากใช้ชีวิตของเราดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เหมือนว่าคุณแปลว่าไอ้พื้นที่พวกนี้มันถูกแทนมองตรงไหนก็ทำงานนะฮะคือแล้วคุณได้คาดว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้อยู่เป็นบ้านแบบบ้านเป็นหลังแล้วแบบมีห้องทำงานนะฮะบางคนคืออยู่คอนโดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตื่นมาจากเตียงมันก็เป็นที่ทำงานแล้วฮะคือมันไม่มีที่ไปกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ส่วนตัวมันหายไปนะครับซึ่งไอ้พื้นที่ส่วนตัวมันคือเหมือนเขาเรียกว่าบันดับเป็นเหมือนถ้ำอะฮะมันเหมือนถ้ำที่เราให้เราพักฟื้นให้เรารู้สึกแบบว่าเอ้ยอันนี้แหละมันคือแบบพื้นที่เล็กๆของฉันให้ฉันได้แบบว่าพักผ่อนแล้วก็เอนจอยกับโลกของฉันอย่างเงี้ยปรากฏตอนนี้ไม่ได้มีแล้วมันกลายเป็นทุกที่เป็นพื้นที่ออฟฟิศหมดเลยใช่ไหมฮะคือถ้าเกิดเราทำงานวันเราทำงานแบบบางคนบอกว่าแล้วมันต่างอะไรสมัยก่อนที่แบบเอางานกลับมาทำที่บ้านผมบอกว่ามันก็เข้าใจได้นะคือหมายก่อนทำงานเอางานกลับมาที่บ้านแต่คุณไม่ทำอย่างนั้นทุกวันไงใช่ไหมฮะคือคุณไม่ทำอย่างนั้นทุกวันคือคุณทำเฉพาะช่วงที่มันหนักๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะหรือใช้คำว่ามีบางวันที่คุณหยุดได้ใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้มันเหมือนไม่ได้หยุดอะคือทุกวันทุกวันมันกลายเป็นวันที่ตื่นมาปุ๊บมันจะเป็นงานทันทีนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้หลายคนเขาคนที่เคยทำงานพวกโฮมออฟฟิศเนี่ยเขาจะบอกเลยบอกว่ามันมีความรู้สึกที่แตกต่างกันนะคือเวลาคุณทำงานผมเคยคุยกับผู้บริหารบางคนนะที่เป็นพวกเอ็กซ์แพดต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าผมก็แซวๆนะบอกว่าเอ้ยทำไมไม่อยู่เนี่ยนะออฟฟิศไอ้เราอยู่บ้านเช่าแบบติดออฟฟิศเลยเนี่ยลงมาปุ๊บเข้าออฟฟิศเลยเขาบอกว่าไม่ได้เขาบอกว่ามันต้องมี private life มันก็แบบว่าเขาต้องมีช่วงเวลาที่เขาแบบได้เดินทางอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่งั้นงานไม่งั้นทุกอย่างชีวิตของเขาจะเป็นงานนะคือตื่นปุ๊บลงมาก็เป็นงานอะไรเงี้ยนะครับเออซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่มีผลมากคือพื้นที่ส่วนตัวมันหายไปนะครับและนั่นแหละครับมันคือทำให้ชีวิตส่วนตัวมันหายไปอีกนะฮะคือพอเราทำงานที่บ้านเนี่ยนะครับมันเหมือนว่าเวลาส่วนตัวของเรามันก็ถูกกินไปเรื่อยๆไปกินไปเพราะทุกอย่างคือเราก็เปิดมาก็เป็นงานเป็นงานเป็นงานใช่ไหมฮะแล้วสิ่งที่ผมเจออีกข้อหนึ่งจริงๆข้อนี้มันจะโยงกันด้วยก็คือว่าในภาวะ work from home เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่มันไม่ราบรื่นเพราะว่าที่ทำงานก็อาจจะมีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามที่แบบว่าเพิ่มขั้นตอนหลายๆอย่างเข้ามาเพราะเรากลัวนะครับแล้วพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทำงานเยอะขึ้นพอทำงานเยอะขึ้นมันก็เลยกินเวลาส่วนตัวมากขึ้นคนหลายคนไม่ได้แฮปปี้กับเรื่องนี้นะครับจริงๆผมว่าหลายๆคนไม่มีใครแฮปปี้หรอกนะฮะคนทุกคนก็คิดว่าเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวนะครับทำไมฉันจะต้องโดนเสียสละให้กับงานด้วยใช่ไหมครับมันก็คงจะมีแค่บรรดาพวกเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยที่อาจจะแบบโอเคใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นพวกลูกจ้างเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวสิทำไมฉันต้องเสียเวลาส่วนตัวให้กับงานด้วยล่ะใช่ไหมครับอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกไม่ดีนักนะฮะมันกลายเป็นว่าเวลาที่เขาอยู่ที่บ้านนะครับมันกลายเป็นเวลาทำงานนะครับแล้วมันก็ทำงานเยอะขึ้นเรื่อยๆข้อหนึ่งที่ผมอ่านในผมอ่านในตัวรีพอร์ตนะแล้วผมว่ามันเป็นประโยคที่มันสำคัญมากเลยคือหลายๆออฟฟิศมันมีความเรียกว่าวิธีการทำงานแบบเหมือน mindset อะว่าถ้าคุณอยู่ออฟฟิศเนี่ยข้อดีคือมันตามตัวได้ไงใช่ไหมนะฮะแล้วซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เจ้านายหลายคนเนี่ยอยากให้พนักงานกลับไปออฟฟิศนะในช่วงที่มันแบบมันช่วงซึ่งมันตลกนะคือช่วงที่มันระบาดเนี่ยมันจะมีพนักมีหัวหน้าหลายคนที่บอกว่าให้พนักงานมาออฟฟิศพนักงานบอกไม่ได้มันเสี่ยงใช่ไหมครับแต่หัวหน้าบอกว่าอยากให้มาเพราะอะไรเขารู้สึกว่าเขามีปัญหาเขาตามตัวได้ถ้าเกิดเราพูดในหลักการนะก็คือแบบว่าฉันนึกอะไรออกฉันอยากสั่งงานอ่ะฉันตามตัวได้ฉันเดินไปเรียกได้คือในออฟฟิศจริงมันจะเดินแบบว่าเอ้ยแกอ่ะนะเอ้ยแกเขามีขอดูนขอนี่ขอนั่นหรือบางทีก็โทรตามแต่ง่ายสุดเลยคือเรารู้ว่ายังไงเขาก็อยู่ในออฟฟิศถูกป่ะไอภาวะตามตัวได้เนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ออฟฟิศมันมีอยู่นะครับแต่พอเราอยู่บ้านปุ๊บเนี่ยนะครับมันมีหลายคนที่แบบรู้สึกแบบว่าเอ้ยแล้วมันตามตัวได้ไหมมันอู้หรือเปล่าใช่ไหมคือมันเกิดความคิดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับมันก็เลยมีการออกกฎประหลาดๆในหลายๆที่นะเช่นต้องอยู่หน้าจอบ่อยๆมือถือต้องรีบตอบอะไรเงี้ยแล้วบางทีคือบางคนก็จะกลายเป็นว่าเหมือนแพนิคว่าถ้าเกิดว่าตอบแล้วไม่รับเนี่ยก็จะวายกันใช่ไหมครับไอ้ภาวะตามตัวได้ตลอดเนี่ยนะครับมันกลายเป็นเหมือนบรรยากาศที่กดดันคนนะครับมันเหมือนพะวงอ่ะคุณคิดง่ายๆเหมือนในชีวิตจริงถ้าเกิดว่ามีเราไม่ต้องเจ้านายนะฮะเอาเหมือนแฟนก็ได้นะฮะมีแฟนที่ประเภทแบบว่าเช็คตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับคือบางคนก็คงแบบจิตตกนะคือแบบจะเช็คอะไรตลอดเวลาใช่ไหมถูกป่ะคือมันคือบางอย่างเนี่ยมันต้องเป็นแบบภาวะที่ถ้าเกิดคุณโดนตามตัวแล้วคุณต้องมานั่งพะวงคุณต้องมานั่งกลัวเรื่องพวกนี้นะฮะมันเป็นสิ่งที่มันทรมานจิตใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออฟฟิศไหนที่ทำให้เกิดภาวะนี้เนี่ยครับผมบอกเลยว่ามันซัฟเฟอร์สุดๆเลยนะครับมันจะแบบว่าผมเจอที่แบบว่าต้องเปิดกล้องรายงานตัวนะครับหรือบางทีก็มีออฟฟิศบางออฟฟิศที่เขาเล่าให้ฟังนะครับไม่เอ่ยชื่อบริษัทแล้วกันนะก็คือให้พนักงานเปิดกล้องนะครับให้พนักงานเปิดกล้องหรือบางทีก็คือแบบว่าจอยในห้องซูมอะไรอย่างเงี้ยไว้ตลอดเวลาเพื่อนึกเลยออกก็เรียกนะคือไอ้แบบเนี้ยมันทำให้คนรู้สึกแบบว่าฉันโดนเหมือนกล้องวงจรปิดจับตลอดเวลานะครับมันคงไม่ใช่การทำงานที่ดีนะฮะมันไม่ใช่สภาพที่ลื่นแบบหน้าที่ลมอะไรเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของพวกเรียกว่า process นะครับ process ที่เกิดขึ้นมานั่นเองนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับคุณจะพบว่าผมจะบอกเสมอว่าการระบบการทำงานมันไม่เปลี่ยนนะครับอันเนี้ยมันหลักการเดียวกับที่ทำไมเรียนออนไลน์มันเริ่มพังนะครับคือเรียนออนไลน์แรกๆมันก็พอถูถ่ายอ่ะใช่ไหมถึงแม้มันจะเวิร์กไม่เวิร์กก็ตามมันก็แบบเหมือนเราก็ค่อย อยู่กับมันใช่ไหมฮะแต่พอเราทำไปเรื่อยๆแล้วมันไม่โอเคแล้วใช่ไหมครับเพราะว่านะฮะถ้าคิดอย่างนี้ง่ายๆนะครับระบบการทำงานหรือ process ที่เราเคยใช้สมัยก่อนเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อในตอนที่เราอยู่ออฟฟิศในที่เดียวกันใช่ไหมเราอยู่ในที่เดียวกันนะครับเรามีออฟฟิศเราทำงานร่วมกันตั้งแต่9ถึง6โมงเย็นนะฮะนั่นคือระบบการทำงานที่เราคุ้นเคยในภาวะที่เรามีอุปกรณ์การทำงานเช่นเครื่องซีล็อกนู่นนี่นู่นนั่นนะครับแต่ระบบเนี้ยมันไม่ใช่กับในสถานการณ์ปัจจุบันที่คนมันอยู่คนละที่คนละทางนะฮะคุณจะพบว่าปัญหาเรื่อง work from home เนี่ยสตาร์ทอัพไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะฮะเพราะว่าเขาออกแบบตัวเองมาตั้งแต่ตอนที่เริ่มตั้งบริษัทแล้วว่าเราทำงานกันแบบเนี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกบริษัทใหญ่ๆซึ่งชีวิตเนี่ยอยู่กับตึกมาตลอดอยู่กับออฟฟิศมาตลอดแล้ววันนึงต้องออกกระจายไม่อยู่ออฟฟิศเนี่ยคนมันแบบเอ๊ะยังไงอ่ะคือวิธีการทำงานแบบเดิมมันไม่ใช่กับออกแบบอย่างนี้นะฮะแต่ที่น่าสนใจคือหลายๆคนดันพยายามที่จะบังคับให้เราทำงานตามโปรเซสเดิมทั้งที่เราไม่อยู่พร้อมหน้ากันนะครับแล้วไม่อยู่พร้อมหน้ากันมันเหมือนกันเลยไหมฮะมันเหมือนกับที่ผมบอกว่าเวลาเราทำคลาสเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคลาสเรียนเนี่ยตอนเราเรียนปกติ2ชั่วโมงเนี่ยนะครับตอนเรียน2ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยเราอยู่ในภาพของห้องเรียนมันมีบริบทหลายอย่างมันมีสถานที่นะครับมันมีสิ่งที่เกื้อหนุนทำให้อยู่2ชั่วโมงเนี่ยมันไม่แย่มากเท่าไหร่นะฮะแต่พอเราเอา2ชั่วโมงเนี่ยเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์นะฮะคนละเรื่องเลยเพราะการที่เราไม่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้ากันเนี่ยนะครับการคุยกันก็จะลำบากขึ้นความรู้สึกมันก็หายไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่สามารถใช้ระบบเดิมนะครับเราไม่ใช้ระบบเดิมหรือprocess แบบเดิมในที่หมายได้นะครับถึงเราจะบอกว่าก็นี่ไงประชุมก็เปิดหน้าออนไลน์ผมว่าหลายคนก็รู้แหละว่าประชุมออนไลน์กับประชุมจริงมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นคือตรงนี้มันก็ต้องเปลี่ยนนะครับคือต้องเปลี่ยนระบบการทำงานไปถ้าเกิดผู้บริหารไม่ปรับ mindset ของการบริหารนะครับอันนี้อันตรายมากเลยนะคือถ้าเราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับกูจะเห็นว่าสิ่งที่มันมีผลเยอะมากเลยคือกระบวนการการบริหารธุรกิจกฎระเบียบรวมถึง process ต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยมันพยายามที่จะยัดลงไปนะครับในบริบทใหม่คือพยายามทำเหมือนเดิมเราพยายามทำเหมือนเดิมแค่ทุกคนเปลี่ยนจากการพูดคุยไปคุยในห้องไลน์หรือไปคุยในซูมใช่ไหมนะครับหรือเราก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราก็อยู่ที่บ้านไม่ใช่คือเราต้องคิดก่อนมันไม่มีทางทำเหมือนเดิมครับมันไม่ใช่ทำเหมือนเดิมมันจะต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานเพราะฉะนั้นคือผู้บริหารต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อคุณทำงานอยู่คนละที่ปุ๊บบริบทมันมีเปลี่ยนหรือสิ่งง่ายๆสุดเลยคือการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นคือ human connection ในองค์กรเนี่ยมันหายไปใช่ไหมฮะเราคือเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเราอยู่ห้องประชุมเนี่ยเราจะเซนส์ได้ว่าคนนี้โมโหหรือคนนี้งงเลยเป็นต้นคือบางทีมันแค่นั่งใกล้ๆกันก็รู้ได้ฮะมันเป็นบรรยากาศออกมาถูกป่ะแต่พอซูมปุ๊บเนี่ยมันไม่เห็นนะฮะใบหน้าเนี่ยมันใบหน้าซูมมันก็แบบบอกระดับนึงแต่มันก็ไม่ได้บอกทุกอย่างถูกไหมครับเราคือในห้องมันมีแอร์ไม่ใช่แอร์แบบแอร์เย็นนะแต่ว่าคืออากาศบรรยากาศอย่างเงี้ยนะครับคุณจะเห็นว่าบางทีบางออฟฟิศมันบรรยากาศคึกครื้นอยู่ป่ะคือแบบคนมันเคลื่อนไหวนู่นนี่นั่นมันคึกคักอยู่บ้านมันไม่มีบรรยากาศแบบนั้นอะพอไม่มีบรรยากาศแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันไอตัวน้ำชโลมใจทั้งหลายแหละมันก็หายไปนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่มันต้องแก้นะครับถ้าหากไม่แก้เนี่ยนะครับแล้วผู้บริหารอยู่ประมาณเช็คว่าเราก็แค่เอาเทคโนโลยีมาเปลี่ยนมาเสริมเนี่ยคนไม่เจอหน้ากันก็เปิดซูมคุยกันก็คุยผ่านไลน์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ทำเหมือนเดิมที่สุดเท่าที่ทำได้เนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่าพังนะฮะมันพังแบบเลยตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันต้องบอกว่าการแก้ปัญหาคืออะไรนะครับเช่นเราต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบใหม่เฮ้ยคุณต้องเปลี่ยนวิธีนะคือให้ลองคิดใหม่เลยว่าถ้าวันนี้นะครับเราออกแบบธุรกิจให้ทำงานแบบไม่ได้มีออฟฟิศอย่างเงี้ยมันควรทำงานยังไงนะครับโดยที่ไม่คิดถึงของเก่าเลยนะมันเหมือนกับคือคุณต้องรื้อสร้างกันใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ยังปรับตรงนั้นนะฮะสองกฎการทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมคืออะไรคือต้องมีกฎผมเห็นว่าหลายคนนะมาคอมเมนต์ในเพจของผมนะเขาบอกว่าที่ออฟฟิศไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามีการตกลงกฎเป็นต้นเช่นเราทำงานกี่โมงถึงกี่โมงแล้วจบเท่าไหร่จบแค่นั้นนะครับไม่มีการส่งเมลตามอย่างนี้เป็นต้นคือการส่งเมลตามเนี่ยจริงๆแล้วสำหรับผมนะช่วงดึกเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นประเด็นพอสมควรสมัยที่เราทำงานปกติอยู่แล้วนะเวิร์กฟอร์มโฮมอีกเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ควรนะฮะคือ คือเวิร์คไม่ด่วนจริงไม่ต้องโทรนะครับไม่ด่วนจริงไม่ต้องส่งเมลไปส่งตอนเช้าเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามลดขั้นตอนและกระบวนการลงนี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกนะซึ่งมันจริงมันอยู่ในสิ่งที่ผมสอนเลยคือเรื่อง simplicity เพราะว่านะครับเราต้องการให้คนได้งานเท่าเดิมแต่ทำขั้นตอนน้อยลงคือในภาวะที่คนมันมีแรงกดดันมีความรู้สึกแย่มากขึ้นง่ายขึ้นเราต้องพยายามหาไอเอาดึงไอปัจจัยที่มันลบเนี่ยออกไปให้มากที่สุดนะครับหนึ่งในปัจจัยลบที่มันเกิดขึ้นคือไอพวกขั้นตอนยุบยิบไอเรื่องที่ไม่เคยมีประโยชน์พวกเนี้ยนะครับพวกนี้มันคือตัวถ่วงที่มันหงุดหงิดอยู่แล้วเอาออกไปซะซิมพลิฟายมันซะขั้นตอนอะไรไม่จำเป็นเอาออกไปนะครับลดกระบวนการลงนั่นเองทีมงานต้องพยายามใส่ใจนะครับคือพยายามใส่ใจกันและกันน่ะเยอะๆนะครับพยายามแบบเซนส์กันด้วยว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงนะครับนะฮะแต่เวลาทำเนี่ยไม่ใช่แบบว่าผมต้องเล่านิดนึงนะคือบางคนแบบเอ้ยจะใส่ใจงั้นเรียกมาคุยนะครับคือถ้าเรียกมาคุยแล้วแบบคุยครบไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่นะฮะคือคำว่าใส่ใจกับทำตามหน้าที่นี่คนละความหมายนะฮะอันนี้ผมต้องคุยกันให้เคลียร์นะฮะมันมีคนที่บอกว่านะครับอุ๊ยผมคุยกับพนักงานแล้วผมคุยกับทีมงานแล้วเป็นต้นแต่ถ้าเกิดคุณคุยแบบเหมือนความสัมพันธ์แบบแฟนแบบตอนเช้ามาดึกถึงแบบเวลาความสัมพันธ์แบบจีบกันอะตอนเช้า morning ตอนเย็น good night อะคือตอบไปพิธีอะอย่างนั้นอะผมว่ามันก็ไม่เรียกว่ามันก็ไม่เรียกว่าใส่ใจกันถูกป่ะใช่ไหมบางคนบอกว่าอุ๊ยมันก็ดีกว่าไม่ส่งนะคุณแก่บอกว่ามันใช่แต่ว่าคุณนึกว่ามันเป็นประโยคที่แบบบางทีคือบางคนก็ตอบไปครบไปอะใช่ไหมฮะมันเหมือนบางคนคือแบบเราใส่ใจเรื่องการอบรมแต่ก็แบบคือใส่ใจการอบรมกับมีการอบรมให้ครบๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะมันคล้ายๆกันนะแต่ไม่เหมือนกันนั่นคือผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะใส่ใจพยายามใส่ใจกับพนักงานนะครับไม่ใช่ทำตามให้ครบๆนะฮะและขณะเดียวกันเององค์กรต้องพูดถึงอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากทีเดียวก็ใช้เวลาเยอะนิดนึงนะครับอีพิโซดนี้นะฮะแต่ว่าผมอยากจะมาแลกเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญและผมคิดว่าเราจะเจอปัญหานี้ไปอีกพักใหญ่ๆเลยนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะต้องอยู่กับเรื่องของการทำงานแบบ work from home นะฮะไปอีกกี่ปีนะครับที่แน่ๆคือผมว่าเราก็คงต้องเคยชินกับมันนะครับหลายออฟฟิศก็คงจะเจอปัญหานี้อยู่พนักงานก็จะลดพวกแบบ engagement ไปนะครับ engagement ก็คงจะลดเพราะว่ารู้สึกเครียดมากขึ้นถ้าไม่พยุงตรงนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ได้นะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีอะไรหนังสืออะไรเพิ่มเติมที่ผมอ่านแล้วผมชอบแล้วผมคิดว่ามันมีประเด็นที่มันแก้ปัญหาพวกนี้ได้จะเอามาแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมในอนาคตนะครับผมแต่ประสดนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะครับนี่คือณัฐพัฒน์.com คุยเฟื่องเลือกธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับแล้วก็มาอัปเดตกันในครั้งหน้าครับว่าจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ